Perjantai on taas täällä ja on Toivon tuomiokapitulipäivä. Tänään puhutaan kirkollisen viestinnän nykypäivästä ja tulevaisuudesta. Paikalla kaksi tiedotuspäällikköä, toinen oman viran ohella, Tuomo Korteniemi Rovaniemeltä ja Aune Inkeri Björkström Kokkolan seurakuntayhtymästä. Tervetuloa.
Kiitos.
Me ollaan vietetty tänään mielenkiintoinen päivä, nimittäin ilmeisesti historian ensimmäinen Oulun hiippakunnan viestintäpäivä tässä Oulun seurakuntien talossa. Aune Inkeri, minkälainen olo sulle jäi tästä päivästä ja sen saavutuksista tai visioista?
Oikein hyvä mieli jäi sillä lailla, että mä olin itse tätä suunnittelemassa. Meitä oli muutamia hiippakunnan viestiöitä suunnittelemassa tätä ja musta tämä ylitti kaikki odotukset. Tämä alueellisuus on valttia, jos ajattelee tämmöisiä valtakunnaisia viestintäpäiviä, jotka on vuosittain, niin tässä oli semmoinen hyvin konkreettinen tatsi.
Niin tuleeko semmoinen olo, että ihan aidostakin sinne seurakunnan arkeen tulee jotain välineitä?
Joo, enemmän tulee ehkä semmoinen just tämmöisestä alueellisesta, paikallisesta jutusta.
No Tuomo, sä oot pitkän linjan tiedottaja, viestiä ja oot tehnyt monissa seurakuntalehdissä töitä ja paljon monissa muissakin medioissa. Miltä tuntuu nyt seurata tätä kirkon viestintähetkeä?
Musta tosi kiinnostavaa olla mukana ja yksi syy on se, että me elämme aikaa, jossa tapahtuu tavattoman paljon, siis tämä tekniikan, teknologian murros, toisaalta sitten ihmisten siis sekä hengellisen liikehdinnän että sitten tuota, tällaisen viestinnän seuraamisen ja viestinnän kuluttamisen muutokset on merkittäviä. Niin tässä mielessä on tosi tärkeää päivittää, missä mennään.
Miten susta Tuomo tuli aikoinaan viestiä?
Sillä tavalla, että jo lukiolaisena niin maakuntalehteen lähettelin juttuja, jos näin sanotaan, niin harrastustoiminnasta, partiosta ja sitten urheilusta. Ja sitten olin maakuntalehden päätoimittaja vetämällä tiedotuskurssilla silloin lukioaikana. Ja näin sitten se kaikki oli vaikuttamassa siihen, että itse asiassa tässä kaupungissa 38 vuotta sitten antauduin Oulun ylioppilaslehden toimittajaksi. Ja se oli menoa sitten.
Joo, sitä siellä on matkan varrella Rauhan terveydestä, ilmeisesti Hesar ja ainakin kotimaan päätoimittajakin olet ollut.
Kyllä.
Ja sitten tehnyt omaa kustannustoimintaa aika paljon. Aune Inkeri, miten sä oot päätynyt viestintätiedotusalalle?
No mä oon oikeastaan alun perin opiskellut kielenkääntäjäksi. Mä oon diplomikielenkääntäjä, jota koulutusta ei enää ole olemassa sellaisena, että se on nykyään yliopistojen yhteydessä. Ja aina on tehnyt jotakin semmoista, joka liittyy niin kuin kieleen, joko suomen kieleen tai muihin kieliin. Mä oon ollut kääntäjänä, mutta sitten mä jossakin vaiheessa halusin pois käännöshommista. Mä olin teknisenä kääntäjänä ja sitten hyppäsin tiedottajan hommiin kristilliseen järjestömään Suomen kansalaisuuden tiedottajana vähän yli vuoden, kunnes siirryin sitä Uusitie-lehtä ja olin siellä toimittajana, toimituspäällikkönä. Ja sieltä tuli sitten tähän seurakunnan tiedottajan hommaa, joka sitten myöhemmin muuttui viestintäpäällikön hommaksi.
Tämä päivä aloitettiin sillä lailla, että hiippakuntadekaani Niilo Pesonen piti mun mielestä aivan erinomaisen alustuksen jotenkin viestinnän lähtökohdista. Hän sanoi, että 2000 vuotta sitten, kun ei ollut modernia viestintävälineitä, niin se viestintä onnistui silti ihan täydellisesti, kun puhutaan evankeliumin eteenpäin viemisessä. Mitä me voidaan oppia siitä ja oliko siinä ikään kuin kirkon lähtökohdissa jotain, mitä me ollaan unohdettu tänä aikana? Miksi tämä viesti onnistui niin hyvin?
Siksi, että se oli hyvin henkilökohtainen viesti. Se kosketti niitä, jotka olivat sen ensimmäisiä todistajia. Se ei olisi ollut muuten mahdollista.
Eli siis henkilökohtaisuus on viestinnässä jotenkin aika olennainen tänä päivänäkin.
Kyllä. Mä uskon näin, että itse asiassa se oikeastaan kääntyy näin, että tässä ajassa, jossa on siis niin kuin mahdollisuuksia ja kanavia, vaihtoehtoja on siis niin lukematon määrä, niin juuri sen keskellä on tärkeää, että on jotakin, joka on niin henkilökohtaista, että se koskettaa. Yksinkertaisesti koskettaa.
Mutta onko se ongelma juuri se, että kun viesti on niin henkilökohtainen, niin me ei uskalla tästä nykyään enää edes antaa?
Se voi olla.
Ja sekin voi olla yksi kirkollisen viestinnän haaste. Mitä ajattelet, Aunika?
No ihan samoja ajatuksia mulla oli. Ja tänään tuli hienosti esille se, että niin kuin kirkollisessa viestinnässä niin me hävetään usein sitä ydintä, eli hävetään Jeesusta, niin kuin tänään sanottiin. Heli Karhumäki puhuu tästä muun muassa. Ja kuitenkin se on just se, joka muuttaa elämää ja antaa merkityksen elämälle. Ja jos me niin kuin puhutaan vain toiminnasta tai puhutaan jostakin hallinnosta tai näistä rakenteista, ja tämmöisistä kehällisistä asioista, mutta vältetään sitä ydintä, niin me missataan kyllä pahasti jotakin.
Aika mielenkiintoinen asia myöskin se, että joskus tuntuu, että seurakunnallisessa viestinnässä painotetaan tätä tiedotusta. Ja jollain tavalla viime aikoina, kun on murtautunut tämä hengellisen työn vahvistaminen mediassa muutenkin kuin lehden sivuille, niin jotenkin tässä ollaan niin kuin, ikään kuin strategisesti vähän hankalassa raossa. Jotenkin musta tuntuu ainakin ihan viestinnän johtajankin näkökulma. Miten tämä näkyy esimerkiksi sun työssä?
No ehkä se näkyy just semmoisena pohdintana ainakin siinä, että pitäisi löytää semmoinen balanssi, että meillä on ainakin aika organisoimatonta vielä tämä sosiaalisen median siinä mukana ollut, ja siinä on lähinnä hengellisen työntekijät. Meillä on niinku tavallaan semmoinen linjaus, että se mitä me ehditään niinku tiedottaja tehdä, niin tehdään se hyvin, ja me niinku keskitytään johonkin asioihin. Meillä on lehti, meillä on paikallinen lehti, johon me tehdään viikoittain sivut, netti. Nähän kahteen me panostetaan. Sitten meillä on myös radio-ohjelmia. Radio Days on meidän ohjelma joka kuukausi.
Ja te ette sählää niin paljon, vaan te keskitytte.
Nimenomaan. Niin. Ihan sen takia, että niinku meitä on niin vähän, että meillä pitäisi löytää sitten lisää resursseja, jos me mennään kaikkeen mukaan. Hmm.
Tuomo, mitkä teidän painopisteet Rovaniemellä on viestinnässä?
No itse asiassa samat kolme, eli kyllä tärkein kanava on paikallinen kaupunkilehti, joka on samalla tavalla kuin Kokkolassakin tämmöinen palkittu, valtakunnallisesti palkittu kaupunkilehti.
Eli Lapin Kansa?
Ei vaan Uusi Rovaniemi, UR.
Okei.
Lapin Kansa on maakuntalehti, mutta se ei ole tässä seurakunnan tiedotuksessa, se ei nyt ole kanava sitten sillä tavalla.
Joo.
Se on. Mutta sitten sen rinnalla on todellakin internetsivut, ne on meillä hieman jo vanhahtavat ja uudet ovat työn alla sillä tavalla, että syksyllä viimeistään ovat käytössä. Ja todellakin Radio Rovaday, sunnuntai-aamuisin 3 tuntia. Ja sitten nyt sen lisäksi meillä Rovaniemellä on sitten se seurakuntalehti Pääsky, ilmestyy 8 kertaa vuodessa, eli kerran kuussa toimintakausina ja suurten juhlapyhien edellä.
Toimiiko tämä Pääsky sinun mielestäsi?
No minä, joka 35 vuotta sitten tässä kaupungissa olen aloittanut silloisen rauhantervehdyksen lukijatutkimuksen, niin olen joutunut tätä pohtimaan ja sillä on 2 puolta. Toisaalta se toimii vielä, sillä on niin kuin nimenomaan vanhemmalle polvelle, uskaltaisin sanoa, että se on eräänlaista viestinnällistä saattohoitoa, mutta se ei toimi nuoremmalle polvelle, se on ihan selvä. Että siis nyt ollaan tällaisessa viestinnällisessä murroksessa ja se asettaa kyllä haasteita. Myös seurakuntalehden niin kuin olemukselle ja sen ulkoasulle ja koko sille.
Puhutaan vielä kohta lisää seurakuntalehdistä, mutta hahmotellaan vähän vielä viestinnän asemaa seurakuntatyön kokonaisuudessa. Miten Aune Inkeri kuvailisi sitä Kokkolan näkökulmasta? Onko panostus riittävä ja onko sen asema minkälainen?
No vähän jäävi sanomaan, en tiedä mitä siitä sanoisi vaikka. Meidän yhtymän viiden seurakunnan työntekijät. Meillä on sellainen tilanne, että meillä on 5 seurakunnan yhtymä, joka siis laajeni 5 seurakunnan yhtymäksi 2009 vuoden alusta. Ja se on hyvin heterogeeninen sillä lailla, että siinä on yksi iso seurakunta, Kokkolan suomalainen, joka on suurempi kuin nämä muut yhteensä. Ja sitten siellä on siellä pieniä seurakuntia, niin kuin Lohta ja Kälviä, Kaustin ja Ullava ja Kokkola ruotsalainen. Eli kaikki on niin kuin omansa näköisiä. Ja niillä on omanlainen kulttuuri ja myöskin vähän eri tavat viestiä.
Niin. Tuleeko paineita viestinnän osalta näiltä esimerkiksi pieniltä seurakunnilta?
No en mä sanoisi. Musta tuntuu, että me on löydetty aika hyvät semmoiset yhteistyökuviot. Ja kaikki on niinku päässyt mukaan jollakin lailla siihen, että voi tämän Kokkola-lehden seurakuntasivujen kautta saada juttuja läpi. Ja meillä on yhteiset tai yhdenmukaiset nettisivut ja tämmöiset, että... Mutta toki odotuksia tulee, että siinä joutuu niinku hakemaan sitä balanssia siinäkin.
Ajatellaanko Kokkolan suunnalla, että viestintää kuitenkin enemmänkin välinettä kuin ikään kuin sisällöllistä työtä?
Viestintäähän on laajasti ajatellen, se on paljon muutakin kuin se työ, mitä me tehdään jossakin viestintäyksikössä. Että se on jokainen kohtaaminen seurakuntalaisen tai seurakunnan työntekijän kanssa.
Tuomo, mitä ajattelet Rovaniemellä? Minkälainen painotus teillä on? Minkälainen rooli viestinnällä on Rovaniemi seurakunnan kokonaisuudessa?
Niin, siis pitää muistaa, että Rovaniemi on yksi seurakunta, mutta se on Oulun hiippakunnan suurin. pinta-alaltaan Euroopan laajin kaupunki, ja tuota niin, äärirajoille on 200 kilometriä tai itärajalta tuonne luoteisrajalle. Sitten meille, toki pääosa, eli lähes 95% asuu keskikaupungin tuntumassa lähiöissä ja niin poispäin. Talousarviossa 4% on varattu viestinnälle, henkilöstössä on 2,5 henkilöä 140. Siis nämä on niitä mittareita, mutta...
Kuulostaa pieneltä.
Toisaalta, se on totta. Ja siihen on olemassa jotkut historialliset syyt, että miksi se on alimitoitettu resursseilta. Ja ilman muuta selvää on, että meillä on perusteltu toive siitä, että nimenomaan internetin sisällön tuottamiseen niin ensi vuonna olisi yksi toimija lisää. Se on vahvasti niin kuin nyt työn alla tämän asian pohjustaminen. Mutta että minä näen, että eri työalojen ja aluepiirien työntekijät ymmärtävät tiedotuksen merkityksen. Toiminta alkaa tiedosta.
Okay.
Ja se on niin minusta positiivinen.
Eli yksin ei joudu pitämään yllä sitä, että tätä viestintääkin tarvitaan hoitaa?
Joo, ehdottomasti ei, näin on. Ja ehkä jotakin kuvastaa kuitenkin tiedotuksen asemassa se, että meidän vakituinen tiedotuspäällikkömme on nyt V.S. Kirkkoherra.
Niin. Siinä on
luottamusta on.
Annettu luottamusta. Tuomas, sä mainitsit ennen haastattelua, että sä oot lehtimies, ja siinä mielessä on mielenkiintoista. Tänään me ollaan puhuttu paljon myös tästä digitaalisesta mediasta ja hengellisestä työstä modernissa viestintävälineissä, ja hengellinen elämä verkossa -hanke on jollain tavalla 2007 alkaen kuplinut täällä pinnalla. Miten sä ensinnäkin itse suhtaudut tähän hankkeeseen, ja sitten toisaalta taas, että miten Rovaniemen seurakunta ton työpanoksen lisäksi on tässä mukana?
Joo, minä olen tässä katsannossa siis vanhan liiton miehiä ilman muuta, mutta totta kai olen avoin ja on oltava avoin tälle ajalle ja kaikelle sen mukaan tuomalle viestinnälle, että tässä mielessä niin kysymys on vain se, että uuden ajan uusista välineistä, mutta kyllä mä näen myöskin näin, että todellakin kysymys on enemmän kuin välineistä, eli nimenomaan toimintaympäristöstä aivan uudella tavalla. Siis tässä on niin huikea ero, ja minä väitän nyt taas niin kuin pappina, että kollegat eivät ehkä tätä sitten oivalla niin kuin ihan mitä kaikkea se merkitsee.
Mitä ajattelet Aune-Inkeri tästä toimintaympäristöajatuksesta? Onko se relevantti pointti?
Joo, kyllä se pitää ottaa huomioon se muutos. Ja se onkin aika iso työ niin kuin viedä eteenpäin sitä, mitä se voisi olla sitten käytännössä. Siinä on ihan sellainen käytännön ongelma on se, että jos on niin kuin pienet kohtuullisen pienet resurssit. Meillä on suunnilleen sama luokka, että meillä on 160 työntekijää, meillä on 2,5 myöskin tässä viestintäyksikössä. Niin, siihen suunnitteluun ja semmoiseen visioimiseen jää kauhean vähän aikaa, koska se aika menee siihen käytännön näihin rutiineihin ja siihen viikoittaiseen semmoiseen pakolliseen tekemiseen. Et just esimerkiksi joku tämmöinen sosiaalisessa mediassa mukana oleminen, niin siihen on koulutettu hengellisen työntekijöitä ja he on siellä jonkin verran mukana, mutta meillä ei ole niin kuin mulla ei aikaan tietoa, että miten paljon he on siellä. Että tämä on meillä vielä semmoinen harmaa alue, että sitä ei ole niin kuin...
Se on näitä niin hurjia lukuja, kun ajatellaan, että 3000 seurakunnan työntekijää on jotenkin koulutettu tähän projektiin ja niistä 40 keskustelee. Niin hyvänä aika, se on aika surkea luku.
No se on surkea luku ja mun mielestä silloin on kysymys siitä, että ehkä niin kuin tässä on niin kuin pahasti epäonnistuttu niin kuin tämän koulutuksen niin kuin avaamisessa.
Niin, onko väki mennyt koulutukseen pakosta vai onko mennyt sen takia, että haluaa oikeasti sitä? Se on myös hyvä kysymys.
Niin, tätä voi tollakin kysyä, mutta ja sitten samaten sit ikään kuin se, että mitä sitten, kun tämä koulutus on saatu, niin olisi ehkä tarvittu niin kuin käsiohjausta.
Joo, semmoinen työnohjaus ja sitten myöskin semmoinen jotenkin työkaluja antaminen siihen jatkuvasti ja semmoinen, että siinä on joku yhteisö myöskin näillä keskustelijoille. Varmasti onkin, mutta...
Tutuko niin kuin Kokkolan ja Rovaniemen näkökulmasta, että tämmöinen hengellinen elämä verkossa -hanke on kuitenkin vähän semmoinen etelän hetelmä jollain tavalla. Siis miltä se näyttää?
No mä suhtaudun siihen sikäli hyvin vakavasti, että Rovaniemellä 60 000 asukkaasta, niin yli 10 000 on opiskelijoita. Meillä on yliopisto, meillä on ammattikorkeakoulu ja niin tällä tavalla, niin totta kai Rovaniemen horisontissa on otettava todella vakavasti kaikki tähän liittyvät asiat. Että ei se ole etelä-asia lainkaan.
Hmm. Mitä Kokkola
ehkä se näkökulma? Tiedostaminen on etelän asia enemmän, että sitä ei ole niin kuin, kyllähän se on ihan selvää, että se on niin kuin se tarve on, ja just tämä meilläkin on vähän samanlainen väestörakenne, että vaikka meillä on vain yliopistokeskus, ei ole yliopisto, mutta meillä on muita oppilaitoksia, ja toki se on, niin kuin, se on myöskin nykyään niin kuin joku sosiaalinen media, sehän on niin kuin kaiken ikäisten juttu, ei siinä ole enää sellaista, että se on joku 45.
Onko sulla Tuomo joku ajatus? Joo, mielenkiintoista on se tänään, Aune Enkeri, kerroit myös siitä, että Kokkolan seurakunta pienillä resursseilla on kuitenkin jo pyrkinyt tämmöiseen monimediaalisuuteen tietyllä tavalla. Että te teette saman sisällön ikään kuin se löytyy verkosta ja radiosta ja sitten se löytyy lehdestä ja olette hyvin tehostanut omaa toimintaanne. Onko tämä nimenomaan sen kirkon viestinnän tulevaisuus, että me ikään kuin saadaan vähän pienemmillä resursseilla kuitenkin useampaan kanavaan tämä
No ainakin viesti. Tänään avattiin hyvin tämmöisiä, Mikko Salmi yhtenä siinä mukana, niin avaamassa tämmöistä. Ihan, me ollaan tehty tämä ehkä ihan semmoisena niin kuin luontevana asiana. Me ei ole ajateltu tätä, että tässä on kauheasti jotain monikanavaisuutta, vaan se on niin kuin semmoinen käytännön.
Tuota sairaan moderneja.
Me ollaan siis ihan tietämättä. Joo, mutta kun ajattelee vaikka miten niin kuin joku Yle toimii tänään, niin se on just näin, että siellä tehdään samasta asiasta radiohaastattelu, televisiohaastattelu, sitten laittaa vielä nettisivuille että, ja lehdet. Tekee samalla
lailla. TV-ohjelmat kuuluu Yle Puheesta sitten seuraavana päivänä, joka on muuten vähän ärsyttävääkin jopa.
Totta, joo.
Miten tämä monimediahaaste Rovaniemen näkökulmasta?
Siis ehdottomasti toimii meillä niin kuin tähän suuntaan mennään. Ja nyt kun saadaan, niin kuin sanoin ensi syksynä, toivottavasti nämä uudet nettisivut käyttöön, niin silloin tämä kaikki tapahtuu juuri samalla tavalla monikanavaisesti. Ja meillä on sitten lisänä sitten tämä seurakuntalehti Pääsky ja sen nettilehti. Eli siinä tavallaan on niin kuin viisi tai kuusi eri elementtiä. Ja se on tätä päivää. Kaikki nämä yhdessä palvelevat siis sitä, että miten ne kohtaavat.
Miten sä olette mieltä tämmöisestä vähän kriittisestä puheenvuorosta, että ei kuitenkaan verkko korvaa mitään oikeata ihmisen kohtaamista?
Joku on sanonut, että se toimii aina aika monessa muussa asiassa, mutta ehtoollista ei voi viettää verkossa.
Sitäkin on muuten yritetty jossain.
Joo, mutta se ei ehkä ihan ole se alkuperäinen idea. Että kyllä se toisaalta monelle tänä ajan ihmiselle, niin se on ihan oleellinen ja semmoinen niin kuin itsestäänselvä juttu. Ja siinä on ehkä semmoinen sukupolvien ero, että vanhempikin väki käyttää nettiä, mutta ei koe sitä samalla lailla semmoisena itsestäänselvyytenä, vaan se on ehkä joku semmoinen lisäarvo, että saan vielä pitää lasten lapsiin yhteyttä tai jonkin sukulaisiin ulkomailla tai jotakin. Ja niin, en tiedä. Se on hyvin monisyinen asia.
Niin mun mielestä se liittyy sitten laajemminkin siis siihen, että miten tässä ajassa niin kuin kohdataan. Ei se ole pelkästään kirkon ja seurakuntien asia, vaan se on niin kuin laajemminkin tämmöinen.
Se on hyvin tärkeä kysymys.
Se on hyvin tärkeä kysymys. Ja kyllä mä niin kuin uskon tähän porttiteoriaan siis siitä, että kaikki tämä internetin ja sosiaalisen median ympäristö voi olla sitten niin sillä tavalla tarjoamassa aidon kohtaamisen, joka johtaa sitten myöskin, niin kuin sanotaan, reaalimaailmassa ja aidossa kasvokkain kohtaamiseen myös seurakunnan toiminnassa ja myös pyhissä sakramenteissa.
Tänään kuultiin mediayrittäjä Heli Karhumäen alustus siitä, että minkälainen viesti on ikään kuin iskevä. Ja jotenkin jäi mieleen sieltä, että jotenkin kirkko ja tämä aika edelleen kaipaa tarinoita. Löytyykö kirkon piiristä teidän mielestä riittävästi tarinoita ja miten näitä tarinoita voi ikään kuin kaivaa? Pitäisi tämä paikkaansa yleensä?
Joo, tämä varmaan liittyy siis siihen mitä sanotaan, että ylipäätänsä niin kuin suuret kertomukset ovat kuolleet tai harventuneet tai vähentyneet ja toisaalta niiden tarve on kuitenkin olemassa. Mä uskon siihen. Ja niin kuin todellakin kai siis kristillisen uskon 2000 vuoden ja toki pidempikin tarina on niin kuin kuitenkin kestävä ja jatkuva. Se on se the story.
Voisiko ikään kuin viestinnällisesti näihin tarinoihin nojata? Onko se ydinasia vai onko tarvitseeko ihmiset tietoa?
Joo, kyllähän just tämä niin kuin tämä Raamatun tarina, kaikki se mitä siihen liittyy, niin se on niin kuin se, mistä lähdetään liikkeelle, mikä pitää olla sillä jotenkin niin kuin mukana, että vaan joku ihmisen tarina, niin okei, se voi olla hyvä juttu, mutta se ei ole niin kuin se pääasia. Mutta siis kyllä meillä ainakin musta tuntuu, että ehkä meillä on kiitollinen tilanne siinä mielessä, että Kokkolassa on valtavan paljon ihmisiä, joilla on tämmöinen hengellinen kasvutarina ja uskoontulotarina, ja meillä on ollut Kokkolan herätykset aikoinaan, ja on edelleenkin hyvin aktiivista, myös nuorten toiminta, ja heillä on niin kuin hyvin vahvoja tarinoita. Että tota, et ne on niin kuin jotenkin lomittain, tämä ihmisen tarina ja sitten se tämä ikuinen tarina.
Joo, minä taas voin tuoda niin kuin Lapin näkökulmasta sen toisenlaisen, eli meillä on siis tällainen 150 vuoden takaisin suuren herätyksen ja sen jälkeisten sukupolvien tarinat. Ja itse niin kuin näen myöskin seurakuntatyön arjessa kuitenkin sen, että on toisaalta semmoinen kysymys, että miten se päivitetään tähän päivään ja miten nämä tuota sukupolvet, jotka ovat irrottautuneet siitä pohjoisen suuresta herätyksestä, miten he löytää tänä päivänä sitten tuota kosketuksen.
Siis ihan niin tämä on siis hurja jako. Oikeastaan Lapissa, että, tai miksei Ouluseudullakin, että uskovainen on yhtä kuin vanhollislestadiolainen ja sitten on muut. Ja siihen muuhun porukkaan kuuluu valtava porukka ateisteista, niin kuin kirkkouskovaisia, ja se on aika raju. Miten se muuten menee Kokkolassa? Mä en edes tiedä tätä.
Meillä on kyllä kaikki herätysliikkeet edustettuna, paitsi rukoilevaisuus ei oikeastaan näy siellä. Että mä luulen, että siellä just niin kuin ihan Kokkola ajatellen, niin siellä tämä, mäkin olen itse muuttanut vasta 6 vuotta sitten, mutta mieheni kautta, joka on sieltä syntyisin, niin ajattelen näin, että se, siellä on niin kuin monenlaista. Siellä niin kuin tunnustetaan se, että on monen näköistä kristillisyyttä ja monta herätysliikettä ja näin. Ja ne on elänyt siellä enemmän tai vähemmän sulassa sovussa.
Kukaan ei omista uskovaisuutta.
No, jos joku niin tekee, niin se on sitten vähän heidän asiansa, mutta että näin niin kuin, ehkä se joukko, joka on niin kuin seurakunnassa mukana näin tiiviimmin, niin siinä on tämmöinen avarampi ajattelu. Mutta tämä nykypäivän sanottaminen on kyllä kova juttu, että se ei riitä se, että on ollut se herätys joskus tai on ollut joku tämmöinen tuore kokemus, vaan just se, että se saataisiin niinku sanotettua sille sukupolvelle, joka nyt nousee. Ja
tervetuloa Toivon tuomiokapituli toiselle jaksolle. Täällä studiossa kävi tauolla aika kiivas väittely siitä, että onko se Facebook nyt oikeasti kirkon toimintavuotona niin tarpeellinen. Tuomo, sanohan sen sinä, että mikä oli äskeinen ajatuksesi?
Niin mä pohdin siis sitä, että Rovaniemellä, jossa asukkaita yli 60 000 ja opiskelijoitakin toistakymmentä tuhatta, seurakunnassa jäseniä 10 000, seurakunnassa työntekijöitä 140, luottamushenkilöitä saman verran, satamäärin vapaaehtoisia. Kuitenkin Rovaniemen seurakunnan Facebook-ryhmässä on vain vähän toista sataa toimijaa, ja hekin suhteellisen passiivisesti. Niin mä jään niin pohtimaan sitä, että onko tässä kohtaa juuri, se näyttäytyy mulle niin, että Facebook ei ole vielä ainakaan tässä kohtaa sellainen luonteva toimintaympäristö, syystä tai toisesta. Sitä mä pohdin, että miksi niin on.
Mutta jos voitaisiin lukea nimilistana ja kuvina, että ketkä kuuluu kirkkoon, niin aika harva varmaan laittaisi, että onneksi ei ole näin. Hyvä. Mennään eteenpäin, puhutaan seurakuntalehdistä kohta. Täällä on siis Tuomo Korteniemi, Rovaniemen seurakunnan tiedotuspäällikkö ja sitten tiedotuspäällikkö Aune Enkeri Björkström tuolta Kokkolan seurakuntayhtymästä. Seurakuntalehtikin on jollain tavalla murroksessa. Kun kuunnellaan Kaikuja etelästä, niin siellä ollaan yhdistämässä isoja seurakuntalehtiä. Ja toisaalta taas jossain ollaan laajentamassa tätä ikään kuin kristilliseksi aikakauslehdeksi. Miten seurakuntalehti voi tänä päivänä, Tuomo? Sulla on pitkä kokemus asiasta.
Joo, siis se on totta. Siis nythän meidän seurakuntalehtemme ovat kehittyneet niin kuin kahdessa aallossa. Eli ensimmäinen aalto oli laajasti ottaen sotien jälkeen. Ensimmäiset toki perustettiin, ne ovat hyvinkin vanhoja. Rauhanterveys on 105 vuotta vanha, mutta oikeastihan Rauhanterveystä tuli vasta 57 seurakuntalehti. Samaten tuota niin Helsingin kirkon ja kaupungin edeltäjä. Tämä oli se ensimmäinen aalto, ja se liittyy siis yleensäkin siihen, että sotien jälkeen kehitettiin työmuotoja, perheneuvontia ja niin poispäin. Toinen aalto oli sitten 60-luvun lopulla, kun tapahtui tämä suuri maassamuutto ja maastamuutto. Ja silloin kaupunkiseurakunnat laajenivat, syntyivät kaupunkilähiöt. Ja silloin niin kuin koettiin, että nyt tarvitaan siis tiedon levittämistä. Ja seurakuntalehti oli silloin siinä viestintäympäristössä, niin se oli sen ajan uutuus. Ja tämä kehitys sitten niin kuin jatkui hyvin vakaalla pohjalla, jopa niin, että 90-luvun lopulla sitten on vielä syntynyt uusia lehtiä ja 2000-luvun alussa.
Tosi myöhään.
Itse asiassa tosi myöhään. Siinä on sitten ollut monia syitä. Mutta nyt mä niin kuin näen kyllä taas toisaalta, että nämä seurakuntalehdet niin kuin tässä muodossa ovat kenties elinkaarensa päässä ja on niin kuin väistämättä edessä on muutos.
Okei. Okay. Puhutaan kohta, mikä se muutos voisi olla, mutta Aune Enkeri, teillä on toisenlainen rakenne teidän tiedotuksessa, viestinnässä. Kerro siitä.
Joo, meillä ei ole tämmöistä lehteä, omaa lehteä, vaan meillä on paikallislehdessä, joka on siis ilmaisjakelulehti. Tulee joka ainoan kotiin. Jos jakelu toimii, niin koko sillä seurakuntayhtymän alueella, niin meillä on viikoittain semmoinen 4 sivua seurakuntayhtymän tuottamaa materiaalia. Me tehdään se itse siellä meidän viestintäyksikössä. Ja sitä kautta menee viikkoilmoitukset ja myöskin näiden tapahtumien puffausta, ja siellä on sunnuntain sanaa ja työntekijöiden esittelyjä ja ihan joskus haastatteluja tämmöistä materiaalia sitten.
Kun tänään Oulun hiippakunnan viestintäpäivällä asiaa esittelit, niin kerroit, että aika vähän tulee valituksia. Ilmeisesti teette työnne hyvin tai maaperä on hyvä. Miten sä kommentoisit?
No ehkä maaperäkin on hyvä. Ei meille tule niinku sitä palautetta, mitä yhtiöaikalinjalla seurakuntalehdillä Etelä-Suomessa, että me ei haluta sitä, jotkut ilmoitti näin.
Niin, jotka kuuluu kirkkoon, niin eivät silti halua.
Niin. Joo, ei meillä sellaista tule kyllä. Että se on hyvin luettu lehti ja pidetty lehti, että tokihan ne sivut saa sieltä ohittaa, jos ei kiinnosta, mutta että ne on mukana siinä.
Tuomo, puhuit siitä, että seurakuntalehdet tässä muodossa saattavat olla elinkaarensa päässä. Mitä on odotettavissa?
No mä enemmänkin ajattelen vaan siis sitä haastetta, mikä on. Ja siis siinä onkin siis kysymys tästä, että tuota niin, me tiedämme siis niin kuin tämän muutoksen kirkossa, kirkon jäsenyydessä ja kaikki ne paineet, mitä siihen sisältyy. Ja sen taustallahan on kuitenkin ihmisten pohdinta siitä, että mitä kirkko, seurakunta ja sen sanoma merkitsee minulle, sitä kautta mitä se jäsenyys merkitsee. Mutta sitten toinen on tämä viestinnän murros, eli printtimedian nopea lasku. Siis se on kuitenkin sillä tavalla niin kuin pitkässä juoksussa katsottuna. Se
eikä ole vaan kirkon kysymys ollenkaan.
Se ei ole ollenkaan, ei, vaan se on nimenomaan siis se, että me näemme tilaajapohjaisten lehtien Levikin lasku, se on jopa romahdusmainen, ja siis tämähän ei ole suomalainen ilmiö. Ruotsissa on sama ollut jo paljon pitempään, Yhdysvalloissa se on vielä niin kuin nopeammin tapahtunut 2000-luvulla. Ja taas toisaalta sitten ilmaisjakelulehtien merkitys on kasvanut. Ja nyt tässä katsannossa sitten, miten seurakuntalehti ikään kuin asemoituu
siellä. Entä Ruotsin malli, niin kuin Tukholman malli, olla siis tämmöinen kristillinen aikakauslehti, jossa ei ole tapahtumatiedotusta lainkaan?
Joo, siis minä...
Mennäänkö överiksi silloin?
Ei välttämättä. Kyllä mä niin kuin näen oikeastaan tämä, että arvelen, että kehitys jatkuu tulevaisuudessa sillä tavalla, että tapahtumatiedotus on entistä enemmän, se on internetpohjasta, koska yhä useampi löytää sen tiedon sieltä, ja se tapahtumien tiedottaminen on myöskin niille, jotka niissä tapahtumissa ovat, niin se on sillä tavalla vaivattomampaa. Mutta tarvitaan sen rinnalla sitten tässä syvällisempää ajatusta, ja mun mielestä esimerkiksi Kotimaan suola on niin kuin hyvä avaus juuri tähän aikaislehden suuntaan. Ja tuota, sama ilmeisesti on sitten myös nämä ruotsalaiset esimerkit. Ja mä ajattelen vaan siis sitä havaintoa nyt tuota pari viikon takaa pääsiäistä, elimme siis pääsiäistä, niin Lapin suurimmassa maakuntalehdessä, joka ilmestyy Rovaniemellä, ei pääsiäisen ajan 3 numerossa ollut kuin 1, siis pääsiäisen niin kuin perinteisen sanomaan liittyen. Oli 1 tavanomainen hartauskirjoitus sivun alareunassa kuolinilmoitusten alla. Ikään kuin se oli se paikka. Ja mä ajattelen kuitenkin näin, että tuota, tämä on tämän päivän todellisuutta niin kuin kaupallisessa tilaajapohjaisessa lehdistössä ja ilmaisjakelulehdistössä. Ja siksi seurakuntalehdistöllä voi olla nimenomaan siis pysyvä tarve vielä pitkäänkin juuri tällaisena, tällaisen siis syvällisen tiedon jakajana. Siis se, että onko se muoto sitten aikaislehtimäinen, niin se voi olla näin.
Aune Enkeri, jos ajatellaan nyt tuota Kokkolan todellisuutta, niin teillä on aika vahva rooli tapahtumatiedotuksessa tuossa ilmaisjakelu Kokkola-lehdessä. Ja se ilmeisesti toimii vielä aika hyvin, koska ihmiset löytää myös asioita. Miten näet teidän tulevaisuuden tästä näkökulmasta?
Joo, se on mielenkiintoista, miten se tulee muuttuu, jos ajattelee vaikka 10 vuotta tai 5 vuottakin eteenpäin. Mutta tällä hetkellä ehkä tuommoinen just tämmöinen ilmainen lehti, joka tulee kaikille, että siinä ei ole sitä tilaa ja systeemiä, niin kun sitä tietoa on niin totuttu hakemaan sieltä, niin silloin se toimii. Ja jos ajatellaan vaikka nuoria, jotka käy rippikoulun, niin ne tietää, että ne on siellä ne nuorten jutut myöskin. Totta kai ne on myös Facebookissa ja ne on nettisivuilla ja muualla, mutta tota, mä luulen, että se tulee sitä kautta, että se yhteys seurakuntaan syntyy jotain muuta kautta. Ihan lapsilla se syntyy jostain päiväkerhosta ja sitten oppii lukemaan ja näin, mutta ja perheet myöskin, jos ajattelee jotain perhekerhoja tämmöisiä, niin niin ne niin tukee toisiaan, se semmoinen henkilökohtainen ja se. Mutta kyllä se tapahtumatietoisuuskin on paikkansa sikäli, oli se sitten missä tahansa, että kyllä tähän seurakunnan olemukseen kuuluu myöskin se yhteisöllisyys ja se face to face, että se ei ole vaan jotakin, että jostakin luetaan jotakin tai keskustellaan jossakin.
Miltä se tuntuisi, että se jossain vaiheessa 5 vuoden päästä rupeaisit kirjoittaa artikkeleja tämmöiseen kristilliseen aikakauslehteen? Kiinnostaako pätkääkään?
No kyllä mä oon kirjoittanutkin nyt ehkä aikakauslehteen, mutta viikkolehteen. Niin se on sillä lailla mulle tuttua niin kuin lehtityönä, mutta tämä on aika kaukana ajatus vielä.
Tuomo kaivoi jonkun paperin äsken ja halusi näytä nyt sitä, se oli mielenkiintoinen.
Tuossa niin. Viittaa vaan tuota niin Jukka, kirkkohallituksen kanssa ja päällikkö Jukka Keskitalon. Ihan tuota, hän oli Rovaniemellä perjantaina alustamassa aiheessa kirkko ja missio. Ja tuota, mä voin otan sieltä siis yhden hänen alleviivamansa asian. Siis se, miten uskon välittyminen sukupuolta toiselle on kodeissa yhä harvinaisempaa. Ja tämä on myöskin niin kuin seurakuntien viestinnän avainkysymys.
Totta.
Se on hankala kysymys kerta kaikkiaan. Joku on sanonut aika hyvin, että kirkon tulevaisuus ratkaistaan lastenhuoneen sängyn reunalla. Onko siellä illalla iltarukous vai ei? Musta on tietyllä lailla hyvin sanottu, mutta jännä nähdä. Jos me puhutaan vielä muutama sana kirkollisesta tarjonnasta ja tapahtumista. Sehän on viestinnän yksi tärkeä, saada ihmiset ikään kuin tapahtumaan. Joku sanoi tänään tuolla viestintäpäivällä, että viestinnän tehtävänä on saada ihmiset pysymään kirkossa. Se kuulosti musta aika pelottavalta ajatukselta. Mutta minkälaista on hyvä tapahtumatiedotus? Aune Enkeri, mitä sä ajattelet? Miten saadaan väki liikkeelle?
Tapahtumia on tosi monenlaisia, kun ajattelet, että on moneen ikäisille ja monenlaisia ja monenlaisissa yhteyksissä, mutta kyllä siinä pitää olla joku juju, siis siinä tapahtumassa, koska eihän sitä voi niinku uutisoidakaan. Ellei
niin tavallaan viestinnällä ei voida valehdella
ihmisille. Ei voida, ei. Tämä on ihan oleellinen asia, että se pitää niinku tapahtuman suunnittelussa saada se juju siihen mukaan. Ja
voisiko tämmöisessä mallissa olla mitään ideaa, että ikään kuin oikeasti kun tapahtuma lähdetään tekemään, niin myös viestinnän lähtökohta on jo lähtökohtaisesti siinä läsnä?
Usein se onkin.
Niinkö?
Kyllä, se on.
Se on ainakin edistystä.
Isommissa tapahtumissa. Joo, kyllä se on. Silloin kun on joku tämmöinen, ehkä se tulee helpommin mukaan kuvioon silloin kun on joku toistuva tapahtuma, jolle on syntynyt tämmöinen profiili ja semmoinen niin kuin ajatus siitä myöskin, että mitä sillä halutaan ja miten se tehdään tiettäväksi ihmisille ja ketä siihen kutsutaan. Et siinä on, niin kuin, on tämä visio läsnä jotenkin.
Joo. Tuomo, mitä ajattelet tästä tapahtumatiedotuksesta? Mikä siinä on olennaista ja miten ihmiset saadaan liikkeelle?
No, välttämättä en ole siinä ollenkaan oikea henkilö sanomaan nimenomaan, mitä se pitää olla. Minä ajattelen sitä, että se tapahtuu ihan yleisin ammatillisin keinoin. Eli toisin sanoen, siis se, että aika on tällainen, niin ei se muuta miksikään siis sitä, että tota ihan kysymys on hyvästä ammattitaidosta, hyvästä viestinnästä, hyvästä markkinoinnista, jos niin halutaan sanoa. Ja siihen tarvitaan siis ihan siis sitä rautaisia ammattilaisia omalla alallaan.
Se, mikä mua on häirinnyt jotenkin itse seurakunnan työntekijänä, itsekin siihen syyllistyneenä välillä on se, että jotenkin paino menee aika paljon viestinnän puolelle. Tehkää te se ilmoitus ja sitten mä odotan siellä kirkon ovella, että tuleeko tänne ketään. Kun mä ajattelen, että sehän voi olla vain yksi osa sitä. Et mun mielestä, kun mä rupesin miettimään, tänäänkin kysyttiin, että mikä on se viestinnän portaissa olennainen osa, niin mä ajattelin näin, että henkilökohtainen kutsuminen on aivan tehokkain mahdollinen. Ja se, että pallo heitetään tavallaan niin kuin viestinnän puoleen, on vähän vastuupakoilla. Onko mä väärässä? Mitä te ajattelette?
Kyllä se on ihan totta. Eihän se voi olla niin, että joku ilmoitus niin kuin tekee sen, hoitaa sen homman. Että
niin jos työntekijä itsekään usko siihen tapahtumaan niin paljon, että hän haluaisi kavereille sanoa, että tuu tänne, tämä on kova juttu, niin eihän se viestintä voi tehdä ihmeitä.
Nimenomaan ja näin. Kysymys on siis koko seurakunnan niin kuin toimintakulttuurin muutoksesta, mutta me se myöskin on pakko niin kuin myöntää, että se voi tapahtua varsin hitaasti, joskin se on välttämätöntä.
Meillä on mielenkiintoinen viestintäpäivä, Oulun hiippakunnan historian ilmeisesti ensimmäinen viestintäpäivä takana. Miettikää yksi asia, mikä sieltä jäi teille mieleen ja mitä haluatte ainakin makustella matkalla kotiin, autolla tai junalla?
No kyllä mulle oli myönnän niin kuin nyt tämä viesti, että tuota internet ja sosiaalinen media kaikkinensa on toimintaympäristö eikä väline. Se oli mulle se tämän päivän viesti.
Se on aika iso juttu. Aune Enkeri.
No mä ajattelin ehkä jotenkin sitä, mulle tuli jotenkin sellainen hyvä mieli just tästä ajatuksesta, että kun näitä on nyt pyöritellyt 6 vuotta näitä kirkollisen viestinnän kuvioita, ja puhutaan niin paljon just näistä keinoista ja puhutaan milloin mistäkin mediasta ja näin. Et siis ydinasia on kuitenkin se sisältö, että et Jeesusta ei tarvitse hävetä edes kirkollisessa viestinnässä.
Tämähän on loistava päättää. Kiitos kovasti Aune Inkeri ja Tuomo ja siunattu kotimatkaa.